Hjertelig velkommen til podcasten Udius og Blågis. Også denne uka uten Karen Blågestad, som også denne uka er i hovedstaden for å følge rettssaken mot Marius Borg Høyby. Men i fylkeshovedstaden så har jeg altså denne gangen fått besøk av Kristin Josland. Velkommen.
Du, tusen takk.
Og du er invitert fordi at du er en, må kalle det en fremtredende politiker i Senterpartiet i vår del av landet, og til helgen så skal dere ha fylkesårsmøte i Agder Senterparti. Mm. Og det fylkesårsmøte, det kommer kort tid etter at Senterpartiets egen evalueringsrapport, eller havarikommisjon, som da kom med sin rapport etter det braknederlaget ved sist valg. Og på fylkesårsmøtet til helgen så kommer selveste Trygve Slagsvold Vedum.
Det stemmer. Og vi gleder dere til fylkesårsmøte. Det er jo en sånn høydepunkt for dere i Senterpartiet. Det er veldig, fylkesårsmøte er en trivelig arena.
Ja, du sier det, selv om det har gått så skjeis som det gjorde nå ved sist valg.
Ja, jeg vil jo si det, for jeg tenker at det er jo på fylkesårsmøte vi faktisk kan sette dere ned ihop og preke om hva gikk galt og hva må vi gjøre, og hvilken rolle er det vi skal ta fremover som fylkeslag. Og det er jo der nøkkelen til å finne de gode løsningene ligger.
Og jeg tenkte egentlig å komme inn på flere av de temaene du nevner der, men aller først, du er i alle fall sånn foreløpig ikke så godt kjent for noen av våre lyttere og seere. Ram deg inn, hvem er du med noen forutsetninger?
Ja, hen skal han begynne videre. Ja. Jeg tenker, jeg kommer fra Åseral, jeg er født og oppvoksen på Josland, som mange kjenner som en sånn vintersportplass. Jeg kommer fra en syskenflokk på 5, oppvoksen på gard, som mange i Senterpartiet er. Og så bor jeg i Froland. Jeg er gift med en bonde fra Froland, og vi driver Herseljole tregard i Froland sammen. Så det er jo min sånn livssituasjon på privaten. Og så jobber jeg som lærer i Arendal kommune på siden av mitt fylkespolitiske verv. Så jeg er gruppeleder i fylkestinget for Senterpartiet.
Mm. Og politisk så står du jo sånn sett på dine egne bein, men det er vel også en lov å nevne at du er datteren til Oddmund Josland, som var ordfører i Åseral i, hva var det, 3 perioder?
Ja, det stemmer. Ja. I 12 år.
Så du har fått det inn sånn sett med morsmelka eller fars arven.
Jeg har jo grunn det. Jeg pleier å si det at jeg kunne ikke velge om jeg ville bli politiker, men jeg kunne velge mellom Senterpartiet og KrF, for mamma og pappa satt i kommunestyret samtidig på 90-tallet. Hun satt for KrF og pappa satt for Senterpartiet, så vi har jo ledd litt av det hjemme da.
Ja, og da
men det ble Senterpartiet. Det gjorde det altså.
Du angrer ikke på det nå som det gikk så skrekkelig dårlig ved sist valg?
Nei, du, det angrer jeg ikke på. Det er et helt riktig valg for meg.
Nettopp. Du, også var du inne på fylkesårsmøtet som er nå til helgen, og da går vi rett på, fordi at valget sist høst, det var jo altså Senterpartiets nest dårligste etter 2. verdenskrig. Det var ett som var dårligere, det var i 2013, og da fikk dere 5,5, og nå fikk dere 5,6%. Mm. Og dere mistet nesten 2 av 3 velgere fra valget i 2021. Hva var det som gikk galt?
Altså, vi har jo fengt fremlagt en rapport, og den mener jeg at er veldig god, for den peker på de tingene som gikk galt. Og jeg kjente meg veldig igjen i den rapporten. Jeg er enig i det de konkluderer med. Jeg synes at vi har slitt, spesielt kanskje med kommunikasjon de siste årene, og vi har ikke på en måte fått spisset budskapet også. Jeg tenker, verden, der er masse uro i verden, og vi er beredskapspartiet. Ja, vi burde jo ha vært det opplagte valget. Ja, og det synes jo jeg er rart, og da tenker jeg at vi har jo en knallgod politikk på dette feltet. Og hva er det da som gjør at velgerne ikke velger oss? Det tenker jeg, da handler det i veldig stor grad om hvordan klarer vi å kommunisere ut til velgerne det alternativet vi er.
Er det helt utenkelig at velgerne ikke likte politikken?
Ja, det kan jo godt være. Og jeg tenker, Senterpartiet har aldri vært et stort parti, men jeg tenker at vi skal ikke være kanskje landets største, men vi skal være et sånn 8-10%-parti. Tenker jeg, det er der vi har pleid å ligge, og det mener jeg kanskje at bør være vårt mål. At vi i alle fall løfter oss med, altså, sammenlignet med der vi lå forrige valg, så mener jeg ikke at vi skal være et 40-50%-parti. Det tror jeg ikke er realistisk, og det tenker jeg vi må jo være realistiske også her.
Du, den evalueringsrapporten tenkte jeg jo vi skulle snakke litt om, fordi at den er ærlig, som du sier. Han er også, jeg vil også kalle den veldig kritisk, selvkritisk. Og den tar jo opp mange ting. Et av punktene som står der, det at Fremskrittspartiet overtok rollen som det naturlige protestpartiet i distriktene.
Mm.
Du enig i det?
Ja, jeg jo egentlig enig i det.
Men er det Senterpartiets naturlige rolle å være protestpartiet i distriktene? Skal ikke dere være styringspartiet i distriktene?
Jeg, altså det jeg jo enig med deg i. Altså, vi trenger ikke å ha en rolle som et protestparti. Det gjør vi ikke. Men det klart at FRP overtok jo mange av oss velgere. Og det tror jeg handler veldig mye om at vi hadde en regjeringsdetasje, og vi klarte kanskje ikke å levere 100% på alle de viktige kjernepolitiske saker nok.
Saker som dere ikke klarte å levere godt nok på, tenker du i regjering?
Altså, jeg tenker det er vanskelig, selv om vi gjorde mye for kommuneøkonomien, så ser innbyggerne i Agder, blant annet, altså gå til Øst-Agder, mange kommer på ROBEK-lista. Og selv om jeg vet at Senterpartiet er opptatt av kommuneøkonomi, så er det ikke det innbyggeren opplever, at ja, nå har kommunen fengt god økonomi. Og så er det noen ytre faktorer som påvirker, ikke sant? Du har jo rentekostnader som øker, og du lager en, der kommunene er kommet i en mye mer sånn kompleks situasjon. Og da er det vanskelig å kunne få formidlet at ja, men vi er opptatt av god kommuneøkonomi, når innbyggeren ikke opplever at tjenesten kanskje leveres på samme måte som den er blitt levert før.
Det er for drøyt å si at det er sviktet i regjeringen i forhold til de høye forventningene som Senterpartiet selv var med å bygge opp før forrige stortingsvalg.
Altså, jeg synes jo egentlig at vi fikk til mye i regjeringen. Altså, jeg vet ikke, sviktet i regjering er nok ikke kanskje helt, jeg er nok ikke helt der at jeg tenker at vi sviktet i regjering, men jeg tenker at det var en sånn kombinasjon av kommunikasjon og timing og litt sånn ytre forhold også, som kanskje preger litt da. Og så er det jo vanskelig når du sitter sammen med andre, så må du må jo svelge noen kameler også. Og det er jo ikke så lett for noen politikere, om du sitter i bystyret i Kristiansand eller om du sitter på Stortinget, så er det jo, vi er jo avhengig av flertall. Uansett.
Et annet tema som i hvert fall nevnes noen ganger i den evalueringsrapporten, det er strømprisene, som jo ja, av ulike grunner da eksploderte da dere kom i regjering, og så innførte regjeringen etter hvert en strømstøtte som ble gradvis bedre og så videre, men i evalueringsrapporten også, så går det frem at det synes ikke velgeren var godt nok, rett og slett. Hva tenker du om det?
Nei, jeg forstår det veldig godt. Og så er det klart at når etter regjeringseksitten og vi gjeng ut, så serverer Arbeiderpartiet plutselig sånn dagen etterpå, noe som man sammen har jobbet frem. Altså det blir jo litt sånn...
Altså Norgesprisen?
Ja.
Hva tenkte du når dere just hadde gått ut, og så neste morgen så er det...
Nei, jeg ble veldig skuffet. Jeg fikk litt sånn der følelsen at man ble litt dolket i ryggen. Kan jeg si det? Jeg fikk litt sånn der... Ja, jeg fikk litt den... det var litt den opplevelsen jeg satt med. Etterpå, for det er klart at for en, nå er jo ikke jeg superbegeistret for EU, jeg mener at det er et potensial når det kommer til EØS-avtalen, så tenker jeg at det er jo faktisk ganske viktig at vi kommuniserer ut til folk, at det er ikke sånn at du kan få gjort hva du vil når du sitter på Stortinget, der er jo noen rammer, noen regelverk som du er liksom styrt under, og så må du finne handlingsrommet innenfor dette, men det er jo en mer kompleks sak da.
I den samme evalueringsrapporten så går det frem at dere mistet klart flest velgere til Arbeiderpartiet nå ved siste valg, deretter av FRP, og så mistet dere også en del til Kristelig Folkeparti. Hvordan leser du det, at de liksom forsvant i alle retninger?
Jeg tenker at det er naturlig for et sentrumsparti, at det blir litt sånn, at det er lekkasje, og så hadde jo vi et veldig høyt valgresultat tidligere, så tenker jeg at da kom det jo mange fra andre partier. Så jeg leser ikke noe annet enn at på en måte vi er et sentrumsparti, og vi har jo en bredd i partiet, og det,
ja,
det har vi jo.
Ja. Hvor i den bredden definerer du deg selv?
Altså, grunnen til at jeg ikke ble KrF-politiker da, var jo at jeg er en sentrumspolitiker. Og det er jo det... Altså... Jeg hører nok til blant de mer blå senterpartisterne, men jeg er jo ikke en FRP-er, men jeg er heller ikke en SV-politiker. Og så tenker jeg at en plass i sentrum finner du meg. Det gjør du. Men jeg sympatiserer jo med Arbeiderpartiet på noen, på noen områder, men også med Høyre på noen områder. Men jeg tror at det beste svaret ligger i sentrum da. Så det tror jeg jo.
Og så styrte dere landet, bare for å holde oss litt til ved forrige stortingsvalg, dere styrte landet da i 3,5 år, og så gikk dere ut et halvt års tid før valget. Når du nå ser tilbake på det nå, var det rett å overhovedet gå inn i den regjeringen med Arbeiderpartiet?
Altså, det er alltid vanskelig som politiker, sånn er det på fylkesnivå, er jo, ikke sant? Skal vi være med og få noe gjennomslag, eller skal vi sitte i opposisjon og ikke få noe gjennomslag? Personlig så er jeg en politiker som ønsker, jeg ønsker å være med i et styringsflertall. Av den enkle grunnen at jeg ønsker gjennomslag, og det får du med å danne deg flertall. Så jeg tenker at selv om en taper noe, så mener jeg at det er riktig å alltid søke flertall. Eller så synes jeg ikke at man er så ambisiøs, og jeg ønsker jo at man skal være litt ambisiøs og faktisk få gjennomslag for politikken sin. Da. Og det er en avhengig av å kunne forhandle seg frem til disse flertallene.
Men i denne evalueringsrapporten så diskuteres det også i alle fall måten exiten fra regjeringen skjedde på, og dette var ikke forankret nok i partiet, og etter utgangen så ble liksom det politiske budskapet ble nok så diffust, altså skulle en se fremover, eller skulle en ta et oppgjør med det en hadde vært med på i regjering. Hva synes du om den utgangen der, og måten det skjedde på?
Altså, det er klart at det er jo alltid vanskelig når du gjenger ut av en sånn type samarbeid. Og det kan jo mene mye om i etterkant, om det, man burde gjort det eller ikke gjort det og sånn. Men jeg kan godt forstå at man valgte å gjøre det. Og før et valg så tror jeg egentlig at intensjonene med å gjøre det var at man skulle på en måte løfte seg litt igjen før valget. Og så lyktes man jo ikke med det. Da. Men jeg tenker at det var forståelig at man valgte å gjøre det. Det var det.
En av hovedkonklusjonene i denne havarikommisjonens rapport er at dere ikke klarte å levere på dyrtida, altså mat ble dyrere, strøm ble dyrt, rentene gikk opp og forblei høye. Men dere hadde jo finansministeren, Trygve Slagsvold Vedum. Hvorfor klarte ikke dere å levere på disse tingene der?
Nei, hadde jeg hatt svar på det spørsmålet, så skulle jeg gi det til deg. og jeg tenker det er jo egentlig det på en måte. Det er jo det som er vanskelig her, da, at man klarte å gjøre noe med noen ting, men man klarte ikke å levere på dyrtid. Det er jo ikke så helt enkelt, ikke sant? Og du må jo ned i det veldig sånn grunnleggende, tunge systemene. Hvis du skal snu sånne type saker, så er ikke det gjort over natta. Og jeg tenker jo at det kanskje er litt vanskelig å få formidlet på en måte ut til velgeren, da, at noen av disse tingene teker tid også å snu.
Og så er det altså Trygve Slagsvold Vedum, som da var finansminister, som fremdeles er partileder. Han kommer nå til fylkesårsmøte nå til helgen hos dere i Arendal. Gjorde han en god nok jobb som finansminister?
Jeg tenker at Trygve var jo, altså, han ble valgt til finansminister, og han var også partileder. Det var jo naturlig at han fikk en tung post. Også, jeg vet ikke om han gjorde en god nok jobb. Altså, i et lag så er det jo ikke bare den på toppen, så er det litt vanskelig spørsmål å svare på, egentlig. For gjorde han en god nok jobb? Ja, men gjorde vi andre rundt han en god nok jobb? Er det bare han som har ansvaret? Det er veldig mange spørsmål. Og finansministerposten vil jeg jo si at det er en sånn urierspost. Jeg vet ikke om noen andre kunne gjort det bedre heller, på en måte.
Men nå,
det er vanskelig å svare på.
Ja, ja. Men hva tror du dine partifeller i Agder vil si til han når han nå kommer til årsmøtet nå til helgen? Tror du de vil be han om å fortsette som leder? Han har vært leder nå siden 2014, hvis jeg husker riktig, det er i 12 år nå til våren, eller tror du de vil si at nå er det på tide med et skifte før neste valg?
Jeg tror ikke det blir noe stort tema på fylkesårsmøtet, av den enkle grunnen at det spørsmålet er jo noe som en valgkomité skal jobbe med fram mot neste landsmøte. Så jeg tror ikke at det blir et veldig stort tema på fylkesårsmøtet nå til helga. Og så tror jeg egentlig at jeg og Senterpartiet som er veldig glad for å få besøk av Trygve. For jeg tenker at det faktisk ganske viktig, at vi har en god kommunikasjon, og vi enige om noen sak, og kanskje ikke i alle saker, så tenker jeg at han partileder nok, og vi ønsker jo samarbeid, og vi ønsker jo å være sammen på tvers av nivåene i organisasjonen. Så jeg tror ikke det blir et stort tema til helga, nei. Det tror jeg ikke.
Men hva tenker du som gruppeleder i Fylkesting og kanskje påtroppende fylkesleder, i alle fall du innstilt som det fra valgkomiteen. Hva tenker du, bør Vedum lede Senterpartiet skuta også inn i kommunevalget om halvannet år, og stortingsvalget om 3 år, eller bør dere se dere om etter ny leder?
Jeg tenker at det er egentlig Agder Senterpartiet sammen som må ta stilling til det spørsmålet. Jeg tenker at det ikke er et spørsmål man kan ta stilling til før valgkomiteen har gjort den jobben de skal inn i nå. Jeg tenker at i alle partier så bør du jo stille spørsmål, hvem skal lede? Og kanskje spesielt hvis resultatet blir dårligere, så er jo det helt naturlig at det blir et tema. Men så skal vi jo huske, altså Trygve har jo løftet partiet også, sånn historisk sett. Vi var jo sky high for noen få år siden, og Norge elsker han, og så ramlet vi igjen.
Ja, ja.
Så jeg tenker at verden er jo ikke svart kvitt, men jeg tenker at det er naturlig at det kommer spørsmål om det, og at det debatteres i valgkomiteen, og så kommer det jo an på hvordan andre kandidater og navn og profiler er det valgkomiteen ser føre seg at den kan løfte opp.
Er det å trekke det for langt hvis jeg sier at du mener det er naturlig med en debatt om ledervervet?
Men det er jo alltid en debatt. Det er jo alltid et spørsmål som skal stilles i en valgkomite. Og jeg tenker at etter et dårlig valg, så er jo det i alle fall naturlig at man stiller det spørsmålet. Så det tenker jeg jo.
At det er dekning for å si at det er naturlig med lederdiskusjon. Ja.
Ja, det skal jo alltid være sånn. I et hvert parti tenker jeg jo at man skal alltid diskutere lederposisjoner. Det tenker jeg. Det er jo viktig.
Ja, for sett utenifra så er det jo riktig som du sier at Trygve brakte der jo til voldsomme høyder, og det havna vel på, var det ikke 13-5 ved stortingsvalget i 2021, men så kom det jo liksom da, som nevnt, tilbake igjen til en også dyp dal nå ved siste valg. Går det da an å liksom se det som at hans historiske gjerning som partileder er fullført, er over? Eller tror du han liksom igjen kan mobilisere massene utenfor sitt eget parti?
Det er egentlig veldig vanskelig å si om det ville vært mulig eller ikke. Det vet jeg faktisk ikke helt. Jeg gjør ikke det. Jeg tenker at som parti så altså, han har noe ansvaret for valgresultatet, men jeg har jo ansvar som gruppeleder i Fylkestinget og som medlem av fylkesstyret. Altså, jeg har jo et ansvar. Jeg er jo lokalpolitiker i Froland kommune. Jeg har jo et ansvar. Så jeg vet ikke, jeg tenker at man kan plassere noe ansvar på leder, men jeg er ikke heller en sånn en som bare legger det der og tenker at jeg ikke har noe ansvar selv. Der er jeg nok ikke, nei. Så vi må løfte i flokk.
Nettopp. Men hvis da valgkomiteen teoretisk sett ringer til Kristin Josland når den liksom kommer i gang med arbeidet og sier sånn, ja, vi er litt i tvil med en Trygve da, skal vi gå for gjenvalg eller? Hva synes du?
Ja, da ville jeg sagt, ja, er det noen andre alternativer man skal diskutere? Eller? Nei, det er på en måte, det blir som å trekke ut et lite element av egentlig en stor debatt, for det er jo en sammensetning i et hvert parti. Så det, men jeg tror partiet, når vi har gjort det, vi har gjort et dårlig valg, og da tenker jeg at det er naturlig at sånne type spørsmål stilles.
Vi må også snakke litt mer lokalt og regionalt, fordi at du er jo da sannsynligvis påtroppende fylkesleder.
Mm.
Og et av de lagene som du da får ansvar for, det er jo Kristiansand Senterparti.
Ja.
Og der har det jo vært mye hurlum hei. Det må jo være lov å si, særlig etterkant av Søgne-saken, hvor partilaget da sprakk, og to av de tidligere aller fremste Senterparti-politikerne i Kristiansand, Ole Magne Omdal i bystyret, og tidligere lokallagsleder Kjell-Erik Håvold, meldte seg rett og slett ut av partiet.
Mm.
Hvor dramatisk var det for Kristiansand Senterparti?
Alle sånne type saker som splitter i så stor grad er jo dramatisk for et hvert lokallag. Og vi ser det jo Vi ser det. Altså, det jo mange ganger det kommer kontroversielle ting, om det ja, oppsplittingssak eller vindmøll eller henne med, så kommer det jo noen sånne saker som krevende. Og kanskje spesielt, og det har jeg bare reflektert litt over nå i det siste, at det er kanskje det som jo vanskelig for sentrumspartiene da. Fordi at vi har jo medlemmer ifra begge sider. Og da, ja, da kanskje det litt ekstra krevende akkurat det.
Men hvordan er status nå for Kristiansand Senterparti, tenker du? Eller for å spørre litt mer brutalt, hva er igjen av Kristiansand Senterparti?
Nei, jeg opplever jo at det er et lokallag igjen som på en måte på, og de jobber godt organisatorisk. Jeg opplever at de er flinke til å løfte inn, ta for eksempel i bompengesaken, så opplever jeg jo at de er på offensiv. Men det er klart at når du mister tunge profiler, så må du jo også du må bruke tid på å bygge opp nye. Og det vil nok ta tid for Kristiansand Senterpartiet, og det er jo helt naturlig at det vil.
I dag er det en SP-representant igjen i bystyret etter at Ole Magne Omdal da meldte seg ut. Inn mot neste valg, er du redd for at dere kan miste den plassen også eventuelt, altså liksom falle under den der kommunale sperregrensa?
Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker at nå har jeg ikke helt oversikt over medlemstallet i Kristiansand, men det er ikke en sånn bekymring som jeg gjenger rundt og tenker mye på i det daglige. Det er det ikke. Jeg er nok optimist med tanke på at man skal få inn en i bystyret i utgangspunktet.
De to nevnte, Håvold og Omdal, de var ganske kritiske til sentralledelsen i partiet under denne her striden. Hva tenker du om hvordan sentralledelsen håndterte denne striden?
Nei, jeg tenker jo at, og det har jo jeg på en måte sagt før også da, at det var liksom vanskelig, for vi dro med oss på en måte en gammel sak inn i noe nytt, inn i et nytt valg, og det var jo det som var vanskelig. Og så fikk det veldig mye, det var en heit potet, og det gjorde jo at vi klarte jo da ikke å på en måte få løftet de andre gode Senterpartisakerne, ikke sant? Og det, jeg tror kanskje at det var det som var litt vanskelig for mange, at man da tok den plassen for alt det andre vi ønsker å løfte opp. Og jeg tenker det er jo det vi egentlig må jobbe med i Senterpartiet. Vi må på en måte få fortelt velgere noe om henne vi vil henne, rett og slett. Hva er Senterpartiet, og henne er det, hvorfor er det viktig at Senterpartiet er en del av norsk politikk?
Er det på en måte ferdig med den striden i Kristiansand, har det lagt den bak dere, eller lider det fremdeles under etter virkningene av det?
Personlig har jeg lagt den veldig bak meg. Jeg kjenner at den, ja, den har vi lagt bak oss. Den er vi ferdig med, rett og slett.
En sak som dere vel ikke er helt ferdig med, det er bompengesagen på den nye Europaveien mellom Kristiansand og Mandal og videre vesterover, og der var du ganske kritisk mot ditt eget parti, da det ble klart at Senterpartiet likevel ikke støttet det forslaget i Stortinget om en prøveperiode med halverte bomsatser i ett år. Og da var du ganske krass mot ditt eget parti som snudde der, og til og med uten at dere ble informert, som hadde liksom jobbet for denne her saken. Har du fått noe kjeft selv liksom i retur fra partiledelsen etter det oppgjøret ditt med partiet der?
Nei, jeg har nok ikke fått kjeft. Jeg har mer fått en sånn beklage. Vi skulle tatt en ekstra telefon her. Så jeg opplever at vi er vel forlikt, og jeg opplever også at vi har en veldig god dialog med tanke på den saken. De bompengene skal ned, det er det ikke noe tvil om. Og at det jobbes veldig godt. Og det har blitt jobbet godt internt for å få fart på prosessen.
Men så de beklagde at ikke dere ble informert, de beklagde ikke at de hadde snudd i selve saken rett før avstemningen?
Nei, men det kommer jo litt an på hva du tenker om, for de har jo ikke på en måte snudd i saken. Altså Senterpartiet og Rødt, med støtte fra KrF, fremmer jo et forslag om å forlenge nedbetalingstida i samme møte, og en sa jo også i vedtak at det er jo ikke noe tvil om at Senterpartiet ønsker å redusere bomtaksene. Men det var jo dette litt sånn finurlige forslaget til FRP, som jeg synes var et godt forslag. Jeg liker jo at man kan komme med litt sånne nye måter å løse utfordringer på. Da. Så jeg tenker det var jo i det forslaget at man snudde. Og det, Det...
Og det var jo et veldig konkret og,
det var veldig konkret. Ja, ja.
Forslag her.
Det var det jo.
Men så, og så ruller jo ballen videre i den saken, og et flertall i Stortinget påla jo regjeringen da å komme tilbake innen revidert nasjonalbudsjett, som vel legges frem i midten av mai, med forslag til lengre nedbetalingstid, som da skal føre til lavere pris per bompassering. Men hva er ditt inntrykk når du snakker med folk i ditt eget parti nasjonalt? Hva er ditt inntrykk? Hva kommer når, tror du?
Nei, altså nå venter jeg faktisk på en... Jeg snakket med Geir Inge Lien senest i formiddag.
Transportpolitisk talsperson, ja.
Og han er veldig på alerten, og han sier det at han ønsker at det skal skje så fort som mulig. Så det er på Arbeiderpartiet for å få denne prosessen til å gå så... Ja. Så radig som mulig. Så jeg opplever egentlig at de er veldig på i denne saken. De skjønner at dette handler faktisk om folks sikkerhet og trafikksikkerhet, for det er jo det de gjør.
Og så er det jo spørsmål om økt nedbetalingstid. I dag er jo den perioden 15 år, og så kan en jo se for seg at den kan økes til 20, 25, kanskje fordobles til 30 år. Jo lenger en drar den ut i tid, jo lavere kan en jo sette ned bomsatsene. Hva tror du kommer? Må en liksom opp til 30 år for at det skal monne?
Ja, det tror jeg at den må. I alle fall 30 år, jeg tenker, i andre land, så har de jo enda lengre nedbetalingstid. Jeg tenker, dette er jo veier som skal stå seg i generasjoner. Så jeg er ikke så redd for om en... Altså, 30 år er jeg ikke redd for. Jeg tenker jo at man også kunne sett på 40 år. Altså, jeg tenker det... Og jeg opplever ikke at partiet sentralt er så veldig... redde for det. Det opplever jeg ikke.
Har du noen formening om, hvis det blir 30 år kanskje pluss, hva kan en da snakke om av bomsatser? Er det liksom opp mot halvering da, hvis de blir ståanstobbelse?
Det er jo ønsket til Agder Senterpartiet, at man skal ha mål om en halvering. Det er det. Og det vil jo bli debattert på fylkesrådsmøtet til helga.
Så... Med Trygve Slagsvold Vedum til stede, så han får med seg den.
Så det skal ikke være noe tvil.
nei, nettopp. Men så er det jo et spørsmål som da er på dagsorden, og det er jo da, skal han også innføre et sånn øvre tak på antall passeringer i bomringen i Kristiansand, så er det jo 50 passeringer du betaler for, og så er det liksom, så er det gratis i hermetegn over det. Mens det ikke er tilfelle på E39, bør en ha en sånn øvre tak der også, tenker du?
Ja, jeg tenker at sånne type løsninger bør en se på for å skjerme lokalbefolkningen. Og jeg tenker at jeg tror det er lurt å vurdere sånne type tiltak. Og jeg er jo like spent på deg på hva som kommer. Så vi kan godt ta en prat igjen når det foreligger noe fra regjeringen.
Du må gjerne gi et lite pling når det kommer. Og siste underspørsmålet der, det er jo på en måte den store... Skal ikke si verkebyllen, men det store spørsmålet, kommer det da bom også på sideveien, altså på gamle veien, den tidligere E39, for liksom å tvinge folk over på den nye veien? Hva tenker du om det?
Det er ikke noe som Senterpartiet jobber for. Vi er egentlig ganske sånn, og det er sånn sett tydelig at sideveisbommer er ikke...
Men hvis regjeringen foreslår det, kommer det til å stemme imot, tenker du?
Ja, det er ikke noe mandat som gruppeleder i fylkestinget, eller... sånn til å ikke stemme imot det.
Nei, så da vil du anbefale Senterpartiet i Stortinget å stemme imot hvis det kommer spørsmål om...
Ja, det vil jeg anbefale, ja.
Du, vi må se enda litt mer fremover, og da inn mot neste valg. For eksempel stortingsvalg, det er jo en liten stund til, men hva heter den neste stortingskandidaten for Senterpartiet i Aust-Agder og Vest-Agder valgkretser? Det er jo fremdeles to valgkretser, selv om vi er blitt ett fylke. Er det Kristin Josland? Er det Gro-Anita Mykjåland igjen? Eller er det noen andre?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg tenker det var jo noe som var egentlig ganske interessant i evalueringsrapporten, og det er jo noe som Agder Senterpartiet pekt på egentlig i flere år, at... I Senterpartiet må vi bygge en større bredde av profiler. Vi må ha flere å spille på, og jeg tenker at det er jo egentlig det vi skal jobbe med nå, de neste årene, og faktisk løfte opp nye profiler. Jeg tenker vi har jo sånn som Marianne Rossevann, som er nestleder i Senterungdommen i dag, kjempedyktig dame. Gro-Anita er kjempeflink. Hun kunne godt ha toppet lista for min del. Så vet jeg jo ikke helt, nå har hun fått seg ny jobb, så jeg tror nok at politikken, jeg vet ikke om hun legger den litt, litt vekk, men jeg tenker at vi har flere kandidater som, som kan være aktuelle for det.
Men hvis den tidligere nevnte valgkomiteen, ikke nasjonalt, men, men regionalt, ringer oss og sier, Kristin Josland, vil du være stortingskandidat?
Så måtte jeg ta stilling til det da.
Det var veldig politisk korrekt.
Det, det, ja. Det måtte jeg. Det, jeg vet jo at jeg trives veldig godt som kommunepolitiker, og jeg trives også veldig godt som fylkespolitiker, så det er jo det en kan jo ikke dele seg. Så det, det kommer an på hvordan det barker i vei fremover. Rett og slett.
Jo, han tolker det jo som at vil ikke avvise at hun blir stortingskandidat. Men nok, ja, du, nok om, og så nest siste spørsmål. Igjen ved neste stortingsvalg. Mm. Du har betegnet deg selv som på den blå siden i Senterpartiet, i Fylkestinget i Agder, så samarbeider jeg dere tilsynelatende ganske godt med borgerlig side. Hvem bør Senterpartiet samarbeide med etter neste stortingsvalg?
Altså, det er jo også et spørsmål som jeg tenker at er naturlig at man løfter. For jeg tenker det viktigste for Senterpartiet er jo å være et tydelig sentrumsparti. Og det kom jo også frem i rapporten som vi har snakket veldig mye om, om nå, at, at jeg tenker at det er ikke så lett for Senterpartiet å samarbeide med ytterkantene noen plass. Og jeg håper jo at man etter neste stortingsvalg faktisk kan se på, ok, henne får vi mest reelle gjennomslag for politikken noe. For det er klart at Kristin Josland og Arne Thomassen er jo ikke helt enige om hvor mange kommuner vi skal ha. Sånn. Jeg tenker at vi har jo noen grunnleggende uenigheter, også med høyresiden.
Men du tenker at det bør åpne for borgerlig samarbeid? Da. Bør åpne
jeg
for
tenker
det neste
at vi bør ta den debatten. Jeg tenker at den er nyttig å ta uansett.
Så, er du å trekke deg for langt og si at du vil være åpen for å bytte over til borgerlig
side? Jeg vil si at jeg kunne være åpen for det, men jeg er heller ikke helt der at jeg har landet på at det er nødvendigvis det beste. Fordi at jeg ser at noen ting er på høyre side er vanskelig å svelge. Så ja. Det,
så ja, du er sånn litt åpen for det.
Jeg er en sentrumspolitiker, kan jeg ikke si det.
Ja, nettopp. Du, og da skal du helt til slutt få et spørsmål som kanskje er litt lettere å svare på, og som jeg peker fremover, men hvorfor vil du bruke livet ditt på et Senterparti i motgang?
Du vet, du får veldig god kondis, vet du, når du jogger oppover bakken, sier jeg, så det at da gjenger det bra til slutt. Nei, jeg mener jo at vi har en himla god politikk, og jeg tenker at Norge trenger, vi trenger et parti som er tydelig på beredskap, vi trenger et parti som er tydelig på det distriktspolitiske. Altså, vi er jo kommunenes parti. Altså, vi skal levere på god kommuneøkonomi, det er det aller viktigste, for vi er opptekende av tjenestene av folk, og jeg tenker at vi skal være gjenkjennelige, vi skal jobbe med kommuneøkonomi, som jeg sier, vi skal være et tydelig landbruksparti. Det er jo der vi har kjernevelgere nok også. Jeg tenker at vi må være tydelige på hva vi mener med den her byråkratiseringen av Norge. Jeg tenker der er det masse å hente. Vi må bare være tydelige på å si at vi ønsker ting altså, mye mer enkelt og nært. Det skal ikke være sånn at når du skal bygge en garasje, så må du omtrent legge inn en konsulent for å få det til. Altså, jeg tenker at det er så mye av dere verdier som jeg egentlig tror at folk ønsker. Så må vi vise å være handlekraftige i å faktisk omfordele disse midlene i Norge. For jeg tenker at det er rom for å omfordele midler. Jeg synes jo nesten det er litt komisk når man sitter på lærerrommet og betaler for sin egen kaffe, og så diskuterer vi om vi skal bruke 6 millioner på en yogainstruktør i regjeringskvartalet. Altså, det er jo rom for å omfordele mer midler i Norge, det er det jo ikke noe tvil om.
En litt sånn, tilbake til røttene.
Ja, egentlig så er det det.
Ja.
Og det er jo der jeg ønsker å være, og det er jo derfor jeg er medlem av Senterpartiet, og har vært medlem og lokalpolitiker siden jeg var 18 år, så tenker jeg, ja, det er jo...
Men er det da velgerne eller Senterpartiets feil at så få da vil stemme på den politikken?
Jeg tenker at vi kan ikke legge ansvaret på velgeren, vi må ta ansvaret selv. Og så må vi løfte oss fra der vi er nå. Det er jo det vi må gjøre, og vi må preke opp politikken. Det er jo, ja, Jeg kan ikke se noen annen måte å gjøre det på enn det.
Og til helgen er det rett og slett fylkesårsmøte med partilederen til stede. Takk for at du kom, Kristin Josland. Lykke til videre.
Takk for det.